E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Suntem bucuroși în această ocazie să vă spunem bun regăsit și sperăm din tot sufletul ca încă o dată, în timpul pe care îl vom petrece împreună, să putem deschide un subiect, dar nu doar atât, ci și să găsim soluții potrivite pentru a înțelege unul dintre elementele esențiale ale lumii de astăzi, și anume credința. Împreună cu mine este Felix Mușat, pastor și director în cadrul Departamentului de Tineret în Conferința Muntenia. Îi spun bun regăsit!
Bine te-am regăsit, Claudiu!
Ne este cumva destul de ușor să vorbim despre credință, însă în ocazia aceasta vrem să abordăm acest subiect ținând cont de opțiunea tinerilor în ce privește credința. Ne uităm simplu, atât în bisericile tradiționale, cât și în bisericile neoprotestante. Avem de-a face în activitățile pe care le întreprindem cu tinerii și observăm, apropierea lor de credință sau, aș putea spune, să folosesc un cuvânt mai elegant, distanțarea lor de acest concept. Cât de important este în viața unui tânăr credința?
Va trebui să facem o distinție, pentru că credința este un spectru foarte larg și cred că nu judecăm foarte bine, foarte profund, dacă punem modul general pe generația tânără și spunem că, în general, nu acceptă sau nu acceptă credința. Credința este văzută de cei mai mulți, în accepțiunea generală, ca fiind un crez, o aderare la anumite doctrine, însușirea unei anumite identități religioase. Și dacă este să ne referim în direcția aceasta, în acest aspect al credinței, da, generația tânără începe să fie mult mai reticentă la a-și asuma anumite chestiuni, vor să aibă propriile opinii, împărtășesc procente dintr-un anumit crez al unei biserici, își păstrează deseori marja de eroare, pe asta nu pot să o cred, pe asta nu accept, aici sunt de acord sau nu sunt de acord, practic aceasta pot să o fac, pe asta nu pot să o fac. Nu poți să mă obligi tu ca o biserică să mă port în felul acesta sau să mă îmbrac în felul acesta. Și tot ce ține de acest aspect exterior al credinței este din ce în ce mai îndepărtat, neacceptat de generația tânără. Există însă și un aspect foarte practic al credinței, care ține cumva de o relație personală cu Dumnezeu. Este destul de subiectiv să analizăm lucrul acesta macro, însă tot ce înseamnă o credință practică, vie, este pe gustul și naște interesul generației tinere. Vor să înțeleagă cum să te rogi cu adevărat, cum să primești răspuns de la Dumnezeu, mult mai mult decât să te comporți într-un anumit fel care inspiră credință.
Acum, mă bazez pe neliniștea mea în privința aceasta, se bazează pe un sondaj recent făcut de Barna Group, organizație de cercetare de renume, și a descoperit că mai puțin de 1% din populația tinerilor adulți din Statele Unite ale Americii are o perspectivă biblică. Adică se raportează la credință. Cum de-a ajuns? Poate spunem în felul următor. Ce vorbim noi de Statele Unite ale Americii? Însă Statele Unite ale Americii este o țară protestantă, da? Și întotdeauna a fost, să zic așa, prietenă cu credința, perspectivele creștine, libertățile religioase. Cum de-au ajuns tinerii de acolo? Citesc câteva declarații pe care ei le-au avut. Biblia este complet irelevantă. Dumnezeu și Satana nu este o ființă reală, e ceva simbolic. Iisus Hristos a trăit o viață fără de păcat pe pământ, dar a avut probleme. Dumnezeu este creatorul suprem al cerului, însă universul s-a născut la întâmplare. Mm-hmm. Sunt declarații pe care ești surprins atunci când le auzi din partea unui tânăr care se declară creștin. De aceea aș vrea să îmi pun următoarea întrebare. Dacă aceasta este tendința, știm întotdeauna că tendințele care apar în Statele Unite ale Americii se transferă către Europa și ajung în final și în România. Dacă aceasta este tendința, cum putem stopa această tendință în așa fel încât tinerii noștri să aibă o relație bună cu biserica, să fie credincioși și, evident, cu Dumnezeu?
E o întrebare foarte bună și mărturisesc că și eu mi-o adresez de mult timp și mă tot gândesc care este maniera cea mai bună ca lider, cum să promovăm toate idealurile acestea ale credinței în așa fel încât tinerii să nu refuze sau să nu se îndepărteze de lucrul acesta. Cred că trebuie o explicare foarte sănătoasă și aplicată a Bibliei, nu una închisă, tradiționalistă și foarte, foarte ermetică, care nu lasă loc la niciun dialog, la nicio întrebare, la nicio îndoială, pentru că tinerii au nevoie de un astfel de dialog, un gen de genul acesta, un mod de a vorbi cu ei despre Biblie, despre valori, foarte deschis, foarte vulnerabil chiar uneori. În al doilea rând, cred că este foarte greșit să considerăm că dacă într-o anumită perioadă a vieții ai anumite îndoieli, înseamnă clar că ești un om ratat și nu mai vei mai fi niciodată credincios. Toți tinerii, și mai ales în perioada aceasta adolescenței și post-adolescenței, trec prin anumite crize existențiale. Faptul că încep să se îndoiască de Biblie, să se îndoiască chiar de existența lui Dumnezeu, faptul că au tot felul de întrebări și de punere sub semnul întrebării a anumitor idei sau doctrine ale părinților, ale bisericii, nu este neapărat un semn rău. Este un semn bun până la urmă, în sensul că ei nu îngurgitează, nu magazinează, moștenesc religia și o iau așa nemestecată, cum i-a dat-o tata, eu așa o moștenesc. Nu, eu vreau să o trec prin filtrul credinței mele. Și e foarte bine că se întâmplă un astfel de proces, în așa fel încât acel crez, acea credință să fie a mea, nu moștenită de părinții mei. Iar dacă în acest proces al moștenirii, al devenirii unui om credincios, trec prin îndoială, trec prin negare, trec prin anumite lupte, frământări sufletești. Am o societate, o lume științifică care mi-aduce alte alternative. Am o mulțime de religii, o mulțime de explicații la tot. E normal ca uneori să apară confuzie. E normal ca uneori să apară chiar negare sau, nu știu, un nihilism. Adică, efectiv, nu mai vreau să cred nimic, sunt vai. Dar dacă se întâmplă lucrul acesta și după aceea mă conduce tot într-o direcție bună, eu cred că este un proces foarte sănătos decât să nu fi trecut deloc pe acolo.
Acum, sunt un tânăr, te ascult, înțeleg, am întrebările mele și am înțeles că e normal să am astfel de întrebări.
Da.
E normal să găsesc răspunsuri la întrebările mele. Dar în mintea mea apare următoarea întrebare. Și pentru ce mi este de folos să fiu credincios? Mm-hmm. Care sunt, ce argumente ai prezentat înaintea unui tânăr? Argumente care să-l facă să vadă că a fi creștin, a fi credincios este un avantaj și nu un dezavantaj. Pentru că, în opinia multora, oamenii care sunt creștini și care au o anumită practică creștină și sunt credincioși și merg la biserică și se roagă și așa mai departe, mai citesc și din Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură, Biblia, este cartea de căpătâie a tuturor creștinilor, indiferent de direcția lor și de înțelegerea pe care o au cu privire la acest cuvânt sfânt. Care sunt avantajele?
Păi eu mă bucur că studiul acesta, Barna, de care ai amintit și pe care l-ai adus înaintea noastră în ocazia aceasta, prinde doar aspectele de ordin rațional, doctrinal, dacă vrei, să cred în asta, să nu cred în asta, să mă îndoiesc de asta. Și eu le-aș spune tinerilor că există o dimensiune a credinței mult mai vie și practică. De aceea avem nevoie să fim credincioși. A fi credincios, dragilor, nu înseamnă doar să cred ce spune în Biblie un anumit text sau o anumită doctrină a bisericii mele. A fi credincios înseamnă să trăiesc ceea ce spune Mântuitorul în Evanghelie. Dacă ai avea credință cât un grăunte de muștar, ai spune muntele acesta să se mute. Pentru că există o dimensiune foarte practică a credinței. A fi credincios nu înseamnă neapărat a te rezuma la un concept teologic pe care îl accepti, ci înseamnă să te rogi cu Dumnezeul tău atunci când părinții tăi sunt gata să divorțeze și să vezi cum familia ta se unește din nou. Să te rogi, și asta înseamnă credință, să te rogi pentru un examen care poate ți-a fost pus într-un mod nepotrivit și ai șanse să-ți riști cariera și să vezi cum Dumnezeu îți oferă o eliberare într-un mod excepțional. Să te rogi pentru un prieten al tău bolnav de cancer sau știu eu, care e gata să moară și să vezi că Dumnezeu face ceva. Ori îi aduce lui liniște și vă împăcați cu momentul despărțirii, ori poate chiar îl vindecă. Astfel de elemente ale credinței vor fi atractive pentru tineri. Și de fapt lucrul acesta este, cred, esențial. Pentru că dacă este să vorbim de Evrei capitolul 11, care este acel capitol vestit al credinței, eroilor credinței, niciunul din ei nu spune că prin credință el a crezut în doctrina cu tare și cu tare. Prin credință el a fost de acord cu nemurirea sau cu murirea, moartea sufletului. Nici pe departe. Tot ce scrie acolo este prin credință, au făcut, au dres, au fost izbăviți. Iar o astfel de dimensiune foarte practică a credinței este ceea ce au nevoie acești tineri. Ei s-au săturat de vorbe goale pe care noi doar le rostim de la amvoane sau de la pupitre, în stranele bisericilor tradiționale, și le spunem să fii credincios înseamnă să crezi asta, maică, să faci asta, dar nu e nimic practic. Generația aceasta lasă deoparte tot ceea ce este în plus, fără o aplicabilitate foarte sănătoasă. Și în momentul în care credința va deveni practică pentru ei, când vor înțelege că Dumnezeu este o ființă care este oricând gata să-i asculte, să le răspundă, să le stea alături în necaz, să le dea răspunsuri, care înțelege chiar și atunci când îi neagă existența. Asta mi se pare excepțional. Dumnezeu îl înțelege pe tânăr chiar când trece printr-o criză existențială ca cea de care vorbeam mai devreme. Ei, atunci credința capătă o altă dimensiune și da, îți dorești să fii credincios și este o luptă să rămâi în felul acesta.
Îmi place. Sunt de acord. Atunci când ești credincios, ce câștigi? Câștigi intervenția aceasta lui Dumnezeu în viața ta, ceea ce înseamnă fantastic. Dar îmi pun o întrebare. Există o melodie pe care o cântam de copil. Domnul iubește copiii cu minți. Să înțeleg că intervenția lui Dumnezeu în viața tinerilor, pentru că vorbim despre ei acum, se întâmplă doar în viața celor care sunt credincioși. Și eu înțeleg din perspectiva asta. Ce câștigi când ești credincios? Să-L ai pe Dumnezeu lângă tine. El intervine și vezi lucrul ăsta, da? Te ajută la examen, într-o situație problematică și așa mai departe. Un tânăr ar putea să întrebe asta. Deci ok, deci ăsta e Dumnezeu. Este asemenea zeilor din Olimp. Aduci rugăciuni, ești cu el, toate cele bune. Nu, secetă și fulgere. Sau există o altă perspectivă? De ce Dumnezeu nu poate interveni și în viața altora sau celor care nu sunt credincioși? Ce se întâmplă acolo? Cum?
Sunt două excepții de la tot ceea ce am spus până aici. Una este exact cea pe care o spui tu acum, faptul că Dumnezeu, ca un părinte care are grijă și de copiii care nu-i sunt cuminți, intervine și în viața celor care nu sunt credincioși. Și sunt o mulțime de oameni care n-au nicio treabă cu credința, chiar cu conceptul de Dumnezeu, și trăiesc miracole. Din păcate însă ei pun totul pe seama șansei, hazardului, norocului, fără să înțeleagă că de fapt o ființă care controlează viața noastră și ne oferă o protecție aparte e acolo. Iar a doua excepție sunt tinerii care sunt credincioși și care n-au parte de prosperitate și întotdeauna de răspunsuri, iar aceasta este una dintre cele mai mari dileme pe care le frământ cu tinerii cu care mă întâlnesc deseori. Teologia aceasta a prosperității, dacă ești bine cu Dumnezeu, dacă ești credincios, automat toate îți vor merge strună. Vei prospera financiar, devii milionar în euro, toată lumea se va vindeca în jurul tău, vei fi un mare guru. Nu există. Dumnezeu poate să facă lucrurile acestea sau poate să nu le facă. Însă ce mi se pare interesant este că atunci când ai credință, dacă ele se întâmplă și răspunsurile la rugăciune sunt binevenite, da, capătă sens credința mea. Iar dacă Dumnezeu alege o altă cale să rezolve anumite probleme sau chiar mă lasă să trăiesc eșecul, un refuz al răspunsului la rugăciune, îmi dă în același timp și înțelegerea că da, ceva se află acolo, chiar dacă nu înțeleg acum, mai târziu voi înțelege. Asta se întâmplă pentru un tânăr care vrea o relație cu Dumnezeu în felul acesta. Nu vreau să-L folosesc pe Dumnezeu ca pe o forță care rezolvă toate problemele din viața mea, ci vreau să folosesc, să am o relație cu Dumnezeu, nu folosindu-mă de El, ca și cu un foarte bun prieten care are capacitatea și puterea să facă orice în viața mea. Dar uneori, ceea ce i-aș cere eu nu este bine. Și atunci accept și să nu facă lucrul acesta. Dar da, Dumnezeu nu așteaptă doar să fim cuminți, nu așteaptă doar să fim credincioși, pentru că eu, ca părinte, îmi iubesc copiii indiferent de ceea ce fac. Așa este și Dumnezeu.
Dumnezeu este asemenea unui părinte. Comparația aceasta este una frumoasă și intervenția lui în viața noastră o poate face, cred, doar atunci când îi permit. Niciodată nu va trece de granițele acelea. De aceea, avantajul acesta este enorm. Nu neapărat că în momentul în care sunt necredincios, Dumnezeu nu vrea să mă ajute, ci nu poate să mă ajute. De ce? Tocmai din cauza că eu îl țin la distanță. E ca și când aș avea rezolvarea undeva, o dețin, dar nu vreau să o folosesc.
Este un aspect pe care poate părinții sau poate generația în vârstă, nu știu, greșesc atunci când se raportează la generația tânără. Faptul că ei uneori, cei tineri, nu corespund unor oameni foarte credincioși, adică nu se îmbracă ca niște oameni credincioși, nu se roagă pios ca niște oameni credincioși, nu ascultă muzica oamenilor credincioși, nu se poartă, nu intră în șablonul omului credincios, automat spune că ei nu sunt credincioși, nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Este greșit, este superficial să punem etichete în felul acesta. După cum a imita un comportament de om credincios nu înseamnă că ai o relație cu Dumnezeu. E foarte posibil să fii doar un imitator, care spui niște poezii lungi, frumoase, care faci niște practici pioase și știi să faci anumite lucruri, care atunci când ești la restaurant te ridici în picioare și începi și te rogi foarte protocolar. Dar asta e o chestie fariseică, asta făceau farisei în vechime. Nu este bine nici să nu avem deloc nicio formă exterioară în generația tânără, întorcându-mă aici. Însă cred că e mult mai important să existe interiorul relației cu Dumnezeu decât manifestarea sa exterioară într-un ritual care, da, seamănă, dă bine. E mult mai sănătos să fiu sigur că ce se întâmplă acolo este o conectare directă cu Dumnezeu și este bună, este sănătos.
Mă întorc către dumneavoastră. Ne urmăriți în această ocazie. Care sunt avantajele în a fi credincios? Păi gândiți-vă, să ai lângă tine un Dumnezeu puternic care îți răspunde de fiecare dată și chiar și atunci când nu îți răspunde, o face pentru binele tău. Mai mult decât atât, să-i oferi acestui Dumnezeu cu puteri nelimitate, care este atot puternic, să-i oferi posibilitatea de a interveni în viața ta. Este doar un mic aspect a ceea ce înseamnă avantaj în a fi credincios. Totuși, vorbeam la începutul emisiunii, pentru că mai avem doar câteva minute, vorbeam la începutul emisiunii despre o tendință a tinerilor de a se depărta de credință. Rar mai întâlnește astăzi tineri care să se roage în restaurant. Nu știu, există o teamă, o rușine, în fine. Sunt totuși elemente care îi împing pe tineri către credință sau către necredință, către biserică sau afară din biserică. Am putea identifica în așa fel încât să stopăm procesul acesta sau să evităm cât mai multe, să zic așa, pierderi în rândul tinerilor. Procesul acesta de a te depărta de credință, de biserică și efectiv de Dumnezeu, care sunt acele elemente ce îi distanțează, îi depărtează pe tinerii aceștia de practicile creștine? Nu știu, să fie de vină societatea, să fie de vină, nu știu, familia sau biserica sau care sunt acele elemente ce au o influență nepotrivită în privința asta sau ar putea avea?
E greu de găsit un singur vinovat la treaba aceasta. Cu siguranță este și un mare minus al generației tinere, care foarte ușor aruncă la gunoi ceea ce a fost bun cândva, venind cu chestii noi care ar trebui să fie fresh. Aici cred că este o mare capcană în care pot cădea ei, cei tineri. În același timp este o problemă și a tradiționalismului nesănătos al bisericilor, care sunt gata să anatemizeze orice formă nouă sau altfel, care nu se încadrează exact în șablonul propriu-zis de manifestarea credinței. Nu este normal. Acum să fim realiști. în fiecare biserică este un anumit comportament, un anumit protocol, care într-un alt context, social, nu este foarte relevant. Gândiți-vă cum s-ar simți un tânăr licean să se întâlnească cu cineva de la biserică, să-i întindă mâna, să-i zică pacea Domnului, să-l ia în brațe cu o dragoste frățească și să-i spună un text biblic. Bineînțeles că nu este potrivit, pentru că nu este acesta contextul. Și nu înseamnă că dacă nu face lucrul acesta, nu este credincios. Este nevoie de o înțelegere generalizată aici. Părinții, familia, aproape că noi nu mai avem timp să trăim unii cu ceilalți, dar apoi să mai și transmitem valori religioase, credincioase copiilor noștri. Bineînțeles că și părinții poartă răspundere la capitolul acesta. Oricât am vrea să ne scuzăm că avem servicii, că suntem ocupați, când ne-am luat timp să vorbim despre ce înseamnă credință practică cu copiii noștri? Când și-au luat timp ei să o vadă în viața noastră și când ne-am lăsat noi scanați de ei, în așa fel încât să le fim modele? Este o problemă și pentru lideri, în general, în biserici, pentru cei care sunt vorbitori. Când am stat ultima dată să ne gândim cu ce se confruntă un tânăr și să las deoparte conservele pe care le am și să vin cu ceva fresh, care ține exact de nevoia unui astfel de tânăr? Când am renunțat ultima dată la un ritual clasic, domne, exact așa trebuie să decurgă o slujbă, de la A până la punctul B, și când am făcut ceva relevant de a sta doar de vorbă cu ei, ceva care să însemne o conectare suflet la suflet? Pentru că de multe ori noi suntem tributari formelor și nu unor relații adevărate conținutului. De aceea cred că procesul acesta este alarmant. Avem un număr mare de tineri care se depărtează de formă, de șabloanele pe care le-am construit și vor un alt gen de credință. Poate fi ceva trist, în același timp cred că este și o șansă de a ne reforma cu toții, de a deveni mult mai autentici, mai relevanți, de a scăpa de ceea ce înseamnă o tradiție care e de dragul tradiției și de a face lucrurile în primul rând de dragul relației cu Dumnezeu și nu de nimic altceva. Și cred că aceasta este o provocare pe care trebuie să o înfruntăm cu toții. Generație în vârstă, generație tânără, biserici, familii, societate. Și este șansa noastră de a deveni mai autentici și mai relevanți.
Barna Group identifică câteva din lucrurile pe care le-ai spus și surprinzător că ai prins fiecare dintre aceste aspecte. El spune că studiul acesta spune că e o problemă majoră. De ce? Pentru că acasă tinerii văd un anume comportament, iar în cadrul religios, la biserică, în dreptul acelorași membri ai familiei, văd un comportament cu totul schimbat. Și schimbarea aceasta de comportament îi...
confuziv.
E o confuzie în viața lor și în același timp e o frustrare. De ce așa? Apoi, studiul acesta mai punctează un aspect și cred că este unul dintre aspectele importante. Copiii noștri și tinerii petrec atât de mult timp într-un mediu secularizat, într-o educație în care credința nu este pe primul loc. Ei merg la școală o mulțime de ore pe zi și acolo această influență, da, transmite către ei anumite valori care sunt contrare cu ceea ce ei văd acasă. E foarte important ca tinerii noștri să învețe într-o școală ce are direcții creștine, clare. Credința este importantă. Trebuie să recunoaștem că în România, pentru mine este frustrant, suntem o țară creștină, însă ora de religie este cenușărea sa catalogului, adică se pune pe același nivel cu educația, da, fizică, desen și ora de religie. Ba mai mult decât atât, cele două sunt obligatorii, religia a devenit opțională. Și încă un aspect important pe care studiul acesta îl prinde, așa cum ai precizat, de cele mai multe ori, ceea ce biserica transmite într-un mod oficial nu este la fel cu practica pe care biserica o are. Adică să-l întâlnești pe preotul sau pastorul bisericii care vorbește de dreptate, dar în practica lui, de zi cu zi, nu folosește valoarea aceasta, asta îi îndepărtează foarte mult pe tineri. Ca ultim lucru precizat în această ocazie, dacă ai fi un tânăr care ne-a urmărit Da? Și a auzit avantajele în a fi credincios, în a rămâne lângă Dumnezeu. A urmărit și care sunt problemele societății de astăzi, care vin din diverse direcții. Și totuși e încă nehotărât să meargă pe linia aceasta a credinței sau nu. Ce ei spune?
Ea spune că este absolut normal ce se întâmplă cu el, chiar dacă alții poate îl condamna. Ea spune că altcineva l-a provocat pe Iisus exact cu chestia asta. Numele lui este Toma. Oamenii au dat apelativul de necredinciosul. Ea spune că pe un astfel de om Dumnezeu nu l-a tratat certându-l că nu dă dovezi de credință și nu acceptă ce spun ceilalți fără să verifice el. Și ea spune că într-un mod absolut uimitor, Dumnezeu și-a dat la o parte mantia și i-a spus acestui om, pune tu mâna să te convingi cu mintea ta. Adică experiența ta, simțurile tale, răspunsurile tale proprii la relația asta, la rugăciunea pe care o ai cu mine, trebuie să fie ceea ce e autentic. Și Dumnezeu nu se teme de un om care se luptă cu îndoiala, de un om care se consideră necredincios, ba chiar cred că îl apreciază pentru că este într-o căutare sinceră. Nu vrea să arunce în aer crezul părinților și al bisericii lui. Nu caută argumente de a destabiliza treaba aceasta. El este doar într-o căutare de temelie, de piloni. Și Dumnezeu îi oferă treaba asta. Pune mâna. Asta este experiența ta, a mea, pe care nu poate să o ia nimeni niciodată. Și indiferent dacă corespund anumitor șabloane, dacă mă port într-un anumit fel sau nu, dacă mă pot identifica cu un anumit grup de oameni sau nu, dacă am această experiență a punerii mâinii pe coasta Mântuitorului și a vedea rana lui, așa cum s-a întâmplat la Toma, eu cred că este cel mai mare câștig pentru un tânăr. Și dacă mă vedem credința în felul acesta, da, merită din plin să fii credincios.
Mulțumesc frumos pentru prezența de astăzi în emisiune și îți doresc succes în toate proiectele pe care le ai în continuare.
Mulțumesc, Claudiu. Același lucru, aceleași gânduri bune le îndreptăm și către cei care ne-au urmărit.
Vă mulțumim frumos pentru că ați rămas alături de noi. A fi credincios, da, întotdeauna înseamnă un avantaj. Însă ca să vezi asta, nu-ți pot spune eu. Trebuie să testezi tu, așa că poți face asta. Până data viitoare, la revedere!